galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maanta waa talaado bisha Juun ah, waa 12 sanadkuna waa 2016. Waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitir band iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta si uda jireed ugu soo jeedinayaa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay duuleedka degmada Qasax Dheere oo uu ka dhashay khasaare nafeed.
duuleedka degmada Qasax Dheere ee deegaan lagu magacaabo Buulafuur ayuu isfarimaad ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay. ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee labada dhinac inkastoo aan la ogeyn.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixino ku saabsan caqabadaha hortaagan hirgelinta xisbiga siyaasadeed.
dowladda Soomaaliya oo federaalka iyo kuwa gobolada ka jiraba waxa ay rabitaan inay la yimaadaan weye inay iyaga laga helo kalsooni ah duulis dadweynaha waxa ay doonayaan ama horumarka siyaasadta lagu samayn karo inay tahay in dalka nidaam tartan siyaasadeed oo axsaab furan uu ka hirgalo, taas horta rabitaanka inuu yimaado weye.
xubintii dooda gaaban amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xaalad cabsiya laga dareemayo degmada Afmadow iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo aada u hubeysan ay ku soo dhowaadeen magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley oo ay maamulaan ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland. goobjoogayaal ku sugan halkaasi ayaa v o a u xaqiijiyay in ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland heegan la geliyey kadib markii ay ka warheleen in dhaqdhaqaaqyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan in ay ku weeraraan deegaanadaasi inay jirto. dhinaca kale, maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey inay qafaasheen ilaa iyo 3 gawaari oo ay leeyihiin dad shacaba. gawaaridan ay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka yimid deegaanka Dhoobley ayaa ku sii jeeday degmada Afmadow, waxaana baabuurta la qafaashay ku jiray baabuur siday qaad iyada oo laba baabuur oo kalena la sheegay inay ahaayeen baabuurta nooca xamuulka qaada ee Soomaalida ah ee u taqaana daynada iyo kuwa kale noohada. goobjoogayaal ayaa v o a da u xaqiijiyay in maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana aad u hubeysan ay baabuurta ku joojiyeen wadada Gomora oo ah jidka isku xira Afmadow iyo Dhoobley, iyadoo darwaladii iyo dadkii saarnaa gaarigaasina ay ku amreen in ay isaga degaan baabuurta, halkaasina ay ka kaxaysteen. warku wuxuu intaasi ku darayaa in maleeshiyada Al-Shabaab sidoo kale, sida wararku ay sheegayaan, ay qafaasheen markaasi degmada ay geeyeen xagar ee Jubbada Hoose gawaaridii ay qafaasheen.
talibaanka Afghanistan ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen afduubka 72 qof oo rakaaba. rakaabkaasi ayaa waxaa saakito laga afduubtay gobolka aan xasiloonayn ee Helmand oo ciidamada Afghanistan ay in muddo ahba kula dagaalamayeen fallaagada khasaare xoog lena halkaasi ugu geysteen. qaar ka tirsan kooxda Talibaan ayaa waxa ay joojiyeen 14 baabuur oo ay ku jireen basas waaweyn meel ku dhow degmada la yidhaahdo Greshk, ayna dadka qafaasheen sida uu ku soo waramay ama uu sheegay madaxa waaxda gaadiidka ee gobolka Cabdiqafuur Tokhi. Qafuur ayaa waxa uu sheegay v o a da in rakaabkaasi la afduubtay badankood markii dambeeto lasii daayay oo safaradooda ay sii wateen ee koonfurta Kandahar iyo weliba gobolka galbeed ku yaala ee Herat. afhayeen u hadlay Talibaan ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubtay weydiimo lala yeeshay kuwa dowladda Kabul ku xiran ama ciidamada ammaankana aan lasii dayn doonin, iyadoo lasii daayay uun kuwa aan xiriir kale lahayn dowladda.
سداد عشا كدي مركي اي دعدي توغا شدي ليغا بدن او كودا تاي مغالا دا أورلاندو ايا غولاها سند كدال كامريكن كا ايو عدايين لور شرعي او لغو حدي دا يحاد كا داد كدوني ايني قطان هوبكا سدو كالانا بارتان حوغ ليه او دنبي لغوصا ما يوقف كدوني ايني هوبسو يبسدو gordan bo isniinti xalay ayaa xisbiga jamhuuriga ay joojiyeen laba sharci oo muddo hakad uu ku jiray oo dimuqraadigu ay taageerayaan lana cusboonaysiiyay markii Omar Mataan oo la sheegay in uu daacad u ahaa ISIS uu dilay 49 qof sidoo kale uu dhaawacay 53 kale isbuucii hore Orlando oo Florida ku taala hal talaabo ayaa joojinaysa dhamaan kuwa ku jira liiska federaalka argagixisada ee ah kuwa isha lagu hayo waa dadkaasi kuwaas oo ay ku jiraan dadka lagu soo rogay xanibaada duulimaadyada amaba inay hub iibsadaan mid kale ayaa u ogolaanaysa dadka in lagu sameeyo dib u eegis baaritaan ah oo muddo qaadan karta inay hub iibsadaan kana gataan suuqyada hubka lagu gado iyo internetka intaba dhammaan soo jeedimahaas sharciga ah ayay ku guul dareysteen inay meel mariyaan sanadka markii loo waayay codkii loogu taageeri lahaa oo markaas sharci ka dhigi lahaa isla markaasina xanibaad saari lahaa in hubka si fudud laysaga iibsado sharcigan waxa uu muddo yaalay golaha sanadka
sarkaal isagoo ka tirsan ciidamada dalkaasi Jordan ayaa waxa uu sheegay in qarax baabuur oo ka dhacay xuduuda dalkaas uu la wadaago dalka Syria uu dilay 6 askari isla markaasna uu dhaawacay 14 kale qaraxa ayaa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Rugban halkaas oo 10,000 oo qof oo ka soo cararay rabshadaha ka socda dalkaasi Syria ay qaxooti ku yihiin iyagoo isku daya in ay soo galaan dalkaasi Jordan ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ciidamada dalka Jordan ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen baabuur dhowr ah oo qarax ku lug lahaa hase yeeshee ma aysan bixinin faahfaahin intaas dhaafsan qaramada midoobay ayaa dalkaasi Jordan waxa ay ku diiwaan gelisay in ka badan 650,000 oo qaxooti oo suuriyaana si kastaba haatee dalka Jordan oo dadkiisa ay ka kooban yihiin 8 million ayaa waxaa ku sugan haatan qaxooti intaasi ka badan oo aan la diiwaan gelin waxaana xukuumadda dalkaasi ay la tacaalaysaa wax u qabashada dadkaasi qaxootiga ah madan wanaagsan ayaan dhigaystayaal idin leenahay halkaad wiil nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos uga dhigaysanaysan Washington wararka ka imanaya magaalada qansax dheere ee gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaal uu maanta duleedka magaaladaas uu ku dhaxmaray ciidamada maamulka iyo maleeshiyada Al-Shabaab kadib weerar ay qaadeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed wiraan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka iyo tiro aan la sheegin oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay ku dhinteen iskahorimaadkaasi oo ka dhacay tuulada Buluful Saare Cabdiaxmed ayaa haddaba dagaalkaas waxay ka wareystay wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ku sugan magaalada Baydhabo
waa tahay in zaal aad baad u maasan tahay in duleedka degmada qansax dheere ee deegaan lagu magacaabo Buulafuur ayuu iskahorimaad ku dhexmaray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee degmada qansax dheere ee gobolka Bay ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ee labada dhinac inkastoo aan la ogeyn haddana wararka qaar ayaa sheegaya in ilaa 2 qofood ay ku geeriyootay dagaalkaasi tira ka badan 8 ruuxna dhaawac ayaa laga soo sheegayaa
bal Mukhtar waxaad iga warantaa marka dagaalka sida uu ku bilowday ciidamada dawladda fadhiya la soo weeraray mise ayaga wax weeraray
dagaalku wuxuu ku bilowday kadib markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen deegaanka Buurfuul oo Fariisin u ahayd ama la sheegay inay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab ciidamada iyaga ayaa weerar ka qaaday kadib sidaasi ayuu dagaalku ku bilowday waxaana wararka haatan soo gaaray ay xaqiijinayaan in wari deegaankii wararka ay ku qaadeen ciidamada dawladda Koonfur Galbeed ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab oo ciidamadii ay dib ugu soo laabteen degmada qansax dheere ee gobolka Bay halkaasi oo toor dagaalka inta uusan bilaaban ay ka baxeen
waa garta marka qansax dheere gacanta waxay ugu jirtaa Al-Shabaab miya
qasax dheere ee waxa gacanta ku haya maamulka Koonfur Galbeed ciidamada dawladda Koonfur Galbeed ayaa ku sugan muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamo fara badan ayaa halkaas lagu tababaray oo iyagu qayb ka ah kuwa Koonfur Galbeed marka ciidamada weerarka qaaday waxa iyagu ay ka mid yihiin ciidamadii Koonfur Galbeed ee tababarada uu soo gabagabobay laakiin deegaanka weerarka lagu qaaday ee Buurafuur ayaa waxaa ku sugan kooxda Al-Shabaab iyadoo deegaankaasina uusan wax badan ka fogeyn degmada Qansax dheere ee gobolka Baay oo qiyaastii 10 kilomitir oo uu jiro.
Waa tahay Mukhtar Maxamed Catoosh bal deegaanka haddaad la xiriirtay ee dhinaca Koonfur Galbeed askarta ka dhimatood ogaatay ma ahane Al-Shabaab dhankoodana maxaa uga noqday wax deegaanka dagaalku ka dhacay?
Xiriir badan ayaa la sameeyay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo dad kale oo iyaguna ku sugan degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Qasaaraha dhimashada wararka qaar waxay tilmaamayaan in uu ka badan yahay laba ruux oo dhinacyadii dagaalamaysay. Marka kooxda Shabaab oo kale ilaa haddana wax warar lagama hayo oo ku aadan dagaalka meesha ka dhacay ee khasaaraha ka soo gaaray, laakiin wararku waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kooxda Al-Shabaab oo dagaalkaasi ka soo gaaray.
Waa garta marka dagaalkan deegaanka lagu dagaalamay tuulada Buulafuul maxay ahmiyada u leedahay maamulka Koonfur Galbeed inay dib ula wareegaan?
Ahmiyada ay u leedahay waxay tahay tuulada waxay u dhowdahay degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Waxaa suurtagal ah marka xilli kasta inay iska soo abaabuli karaan halkaasi oo weerar ay ku soo qaadi karaan gudaha degmada Qansax dheere ee gobolka Baay. Marka ciidamada degmada Qansax dheere ku sugan ayaa isku dayay inay kooxda Shabaab halkaasi ay ka fogeeyaan si weeraro ku dhufo ka dhaqaaq aysan ugu soo qaadin gudaha degmada Qansax dheere ee gobolka Baay.
warbixintaasi waxaa soo jeedinayay Mukhtar Maxamed Catoosh. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay dalka aysan ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah, iyadoo ay sheegtay sababo kala duwan oo jira tan iyo xaaladda amnigana ay qayb ka tahay waddanka iyo barnaamijyadii xilliga kala guurka oo aanan dhammaystirnayn. Haddaba barnaamijyada ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay maxaa ka mid ah in doorashada sanadkan ay ku tartamaan xisbiyo? Dhowaan ayaa baarlamaanku ay ansixiyeen sharciyada aasaasiga xisbiyada, taasi ayaana sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururo badan oo doonaya inay xisbiyo loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. Dhinaca kalena maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland ayaa iyagana laftooda lagu dhaliilay in ay ka gaabiyeen abuurista xisbiyo heer gobol. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixino kooban, kana kooban laba qaybood oo aynu kaga hadlayno hirgelinta xisbiyada iyo caqabadaha hortaaga, waxaana inoo soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Garowe Nuux Muuse Barjeeb.
maamulka Puntland oo horey ugu guuldareystay inuu ka gudbo habsiyaasadeedka waxqaybsiga beelaha islamarkaana uu hirgeliyo hannaanka siyaasadeed ee ku dhisan doorashooyinka dimuqraadiga iyo kan xisbiyada badan, ayaa xilligan wado dadaallo deegaanada Puntland looga saarayo habsiyaasadeedkii qabaa'ilka kadib markii dhowaan la dhisay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka mar kale. Dhisitaanka guddigan oo ay soo wada magacaabeen madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla arrimo culus marka la eego fahanka dadka, maadaama laga tagayo habsiyaasadeed intii Puntland ay jirtay lagu soo dhaqmayay. Si la mid ah, Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in dhanka Puntland uu u jiray cagajid dhanka hoggaanka siyaasadda ah si uusan u hirgelin nidaamka xisbiyada badan, sida uu qabo qoraa Burhaan Axmed Daahir oo goobjoog u soo ahaa heerarkii kala duwanaa ay soo maraysay Puntland.
Sagaashan iyo sideedii dhismihii maamulka Puntland waxay ahayd 3 sano dabadeed dadweynaha Puntland in ay helaan fursad ay ugu codeeyaan axsaab oo hoggaankooda lagu soo doonto tartan hal qof iyo hal codaba ahayd. لكن نصيب در مملكة الذي كردن به إلا وقتي كان ذلك سوق من منك كما قونين ومدونين إن النظام كاسي هيرجلا نوال بويحو أو سياسيين تو أركيين فرصة دا كسي جو كران أو يكون هذه شير ماركتي كجمع وكان كنا ساعات السياسة دو إنا يتهي هب كان قبل جا ونوال بهرجوجا غير كودا أركيين ومارتي سقوي هاي أما أدون أسقوا هن كان كل إنه يهاي أما مارتي كوم هذه جيل بوليتيكال إلا يتوح لي هذا معناها هو كان كسياسة بولشيد دا هذه جرينا يجو أهاين مركز سياسي هذه جير أوفشيلني يعني برامج كاسنو أوفشيل مي مركز ودم بيسي أو مارتي نظام كاسي and labada kun iyo 10kii ila labada kun iyo 10kii waxaan u maleynayaa in habkii xisaabta la yiraahdo laga furo Puntland waxaad waqtii admoodis in lagu jaangooyay waqtigii u dhimana xukuumadii markaa jirtay oo wax laba sano iyo bilo ah iyadoo ka dhimantahay baa la yiraahdo hal la furo isla waqtigaana ku dhamaado suurtagalna ma aheyn.
Puntland ayaa qorshihii hore ahaa sida uu qabo dastuurka inay ka soo baxaan saddex xisbi siyaasadeed kaasoo ay u tartamayaan ururo ka aasaasma gudaha Puntland. Ururadii waqtigaasi isu diyaarinayay nidaamka xisbiyada badan iyo inay ku soo baxaan xisbiyada waqtigaasi la qorsheeyay waxaa ka mid ahaa ururka dadka ama UDAD. Gudoomiyihii ururkaasi Saciid Faarax Sanweyne ayaa weydiiyay waxyaabihii hakiyay doorashooyinkii hirgelinta xisbiyada Puntland ay yeelanaysay sanadii 2013kii.
Horta guud ahaan dadweynaha reer Puntland marka dadka grassroots-ka diyaar bay u ahaayeen inay doorashooyin ka qayb qaataan, in ay madaxda soo doortaan, laakiin xogaga ugu badan ee arrinta ka horreeya waxay ahayn xogag masaalix ama dano gaar ah ilaashanayay oo u badan ragga diasporaha jooga oo markaa danaynayay in bahashu doorashooyinku waa dhib badan yihiin oo qofka madaxda noqonaya haddii waxaa laga rabaa qof dadku yaqaan oo barnaamij la yimaado oo haddii dadku wax ku soo kordhin karo oo qiimeyn halkaa geli karo oo waxyaalahaas oo dhan rag aan diyaar ahayn inay maraan ee shortcut inay ku soo boodaan habka qabiilka nabadoonka in maaragtay xoogaagiisa la siiyo ragga uu soo saarana markaas iyagana loo qaybin karo sandareertooyin. Arrinta ugu badan ee fashilisay mashruucaas xadaariga ah ee Puntland ay ayaantaas dabacsanayd xogagaas ayaa ugu badan.
Ma la oran karay dadka Puntland oo aan aqoon badan u lahayn waqtiyadaasi iyo iyagoo aan faham buuxa laga siinin iyo dowladdii waqtigaasi jirtay oo degdeg badan ku jiray inay sal u ahayd inuu fashilmo nidaamkaasi.
Arrintaad sheegaysid waa sufun oo waa factor ka mid ah bay noqon kartaa, laakiin dadku badanaaba Soomaalida haddii la fiirsho 1916 doorashooyin hanaan ama doorasho ka bilaabatay 61-dii referendumkii baa dhacay, 64-tii baa dhacday, 67-dii baa dhacay. Marka doorashooyin dadku noocan ma waa soo way horena waa u arki jireen, arrintaanuna arrin la aqbali karo bay ka ahay, laakiin mar walba dacaayado baa ka hor imanaya hawshaas oo dadka u baahla gelinayay waqtigu waa yar yahay. Haddii baaqadale dowladaanu maaragtay daacad kama aha in lagu shubta la rabaa, waqtigu waa yar yahay, waxyaalo badan baa la maaragtay baa dadka dhagahooda lagu shubayey. Waa arrintaas waa run oo saasay u dhacday. Wacyigelintuna dabcan haddii wasa garanaysaa kulli wacyigelintu ma badnayn, laakiin waxaan ka hadlayaa asbaabaha ugu waaweyn oo dhaliyay wacyidarro ma aha inuu dadku noocan ma wuxuun baa la garanayay xagga doorashooyinka waxba laga haysan fikir, laakiin waxoogaa aan soo sheegay oo mar walba dacaayado waday oo haddeeba magaalooyinka waaweyn ee Puntland arrimahaas ka dhex waday ummadda u baahla gelinayay dana gaara iyagoo markaas adeegsanaya bay ahayd.
Si wadid la'aanta nidaamkii horey loo soo bilaabay ayaa mar walba muujinaysay calaamad ah inuu waqti kasta ay u muuqato nidaamka xisbiyada Puntland mid cusub.
Waxay ahayd xitaa haddii waqtiga la bilaabay in faraha laga qaado oo ay socdaan oo ay yacni koraan xilliga ay ku hirgeli karaan guddiga loo daayo ay ku hirgelaan xukuumaddaas markaa soo noqoto ama ha dhacdo, laakiin ay sii wadaan shaqadooda ahayd oo aan lagu xadidin in markii shaqo boobsiisa oo runtii aan loo diyaargaroobin shuruucdii la rabay aanay jirin نقب يقعب يا هيد مركا يدنا واحد وواتي أي سعوم ودي أو هشيس لقوة ده نقوم وعي مركا أنا حكومة دواي أي هكسي هاد دلفت يدنا طريق يا كلام المدولي بعيدا مرحلة وكسي أذجهين تي ما أنت اللي تشوي وعي مارتي حقة هادين قطو قابك وقت يلا ما قعابي تشوي مارتي أمني كسي يا سيد كذا قاله كذا كمارت ديار جروه وأحمد أمريكا يطلع طريق يعني كسرته الحكومة ضل بوقتي أنت تدشوا حل دمبي ما قاعد حتى نقول بقى أيدوني شو إن وقتي يذا قل من هواش الغل ما يو تازم صح معها ومارتي كم هيرجلي كريسس ذا
دوان أيام ده حدا بنتلان أي كده واقعين إن دام كي دور شذا مركا اللي هيرجليه يذا ضد بدن أيام يسيهين إن لم يتهي وددي أي كوي هرقو فشلمان
من حوالي عبد الوالي بركي وقف صديق لبكون يعفري طبق بيش جنوري وحن رجيني إن إنا نانك إذا مرادين تو مركز حكت كاو قلي برشدة دنت ضعيا هيد إنه هريك دقاقو أيان رجينيني لكن نسيب درو لبصنا يا بر بيكو قادتي إن قد دور شوين اللغو مقعابو إلا صدح بلون هدا بي مقعابين ولين هدا ما إنه ماركتي حفر فرعوني maaragtay hawshii lagu gali karo ama lagu abaabuli karo ma hayno bal waxa badacday in la yiri shuruucdiiba dib loo soo xulinayaa oo wax lagu soo xulinayaa eedii mar labaad that means macnaheedu waxa weeye sanadkan 2016 kun waa dhamaaday oo dhamaan doonaa soo ku dhamaanaya waxa soo haray 2017 iyo 2018 ee labadii sano oo waqti laga cabanayay in la eeg baadana soo hadhay marka waa dareemaysa inaysan dareen maaragtay xilli inaysan arintu ahayn marka laga cabanayay arintu ay ahayd qanaaca ah warsee ku gaara madaxtinimada warsee anigu shorti kad ama qarqareyn si boosku sareeya ama ku noqon kara wasiirku noqon kara arrimo noocaas xog ay ku jiraan oo danahooda gaarka ilaashanayay in ay arintaas fashiliyeen
rabitaan la'aanta ama inaysan ka go'neyn siyaasiyiinta inuu hirgalo nidaamka xisbiyada badan ama dimuqraadiyadda ayaa ah caqabadaha joogtada ah ee sababaya in markasta uusan dhaqaaqin nidaamka xisbiyada oo dadku ay ku dooranayaan cidda ay rabaan loogana gudbayo habka qabiilka
dawladda Soomaaliya oo federaalka iyo kuwa gobolada ka jiraaba waxa ay rabitaan in la yimaadaan weeye in iyaga laga helo kalsooni ah ee doonis dadweynaha waxa ay doonayaan ama horumarka siyaasadda lagu sameyn karo inay tahay in dalka nidaam tartan siyaasadeed oo xisaab furan uu keer galo taas horta rabitaanka inuu yimaado weey dalku mid kale jawiga siyaasadu inuu degan yahay oo dal adkii oo dagaalada iyo maartay hardanka imika ka jira taalaftigeeda laga baxo dalka siyaasadda aan la dajiyo tan kale wax weeyaan in يعني حساب برنامج جلة حساب عن أهين مارتي يعني شاركي بدأ شيء قبيلك بدأ شيء وفشل مي وأن مجع حسابته وترتنك حسابته فشلية وأنا نغنى حساب برنامج كل سنة تذكر برنامج جاي كل راعن ورجع مارتي ودني يدد يو مارتي نرل يهرمر لا يعرف كر إني إني يهين
urradii hore ee siyaasadda ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin in mar kale u istaagaan inkastoo ay rajo aan wanaagsanayn ka muujinayaan iyagu u soo joogay waxyaabihii hore ee fashilka keenay
anagu diyaar baanu nahay awladii waa diyaarsanayn haatanna inta waan raadinaynay wax badan baanu ka hadalay in commissionka iyo doorashooyinka iyo la bilaabo hadii cid nagu eedeynaysay madaxweynaha hore bay rabeen inay la shaqeeyaan tanaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno xagga dimuqraadiyadeenta oo aan maaragtay ummada lagu gaarsiiyo diyaar laakiin hadda ifaal aan noo muuqda waxaan u jeednaa in aan hadda wax la yiraahdo seriousness ama daacadnimo dhaba oo la rabo in laga hirgeliyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Puntland inay meesha ay calaamadeedu noo muuqdaan waxaan nagu maqalaa in labadii sano iyo barkii hore oo tagay aad ay beesha caalamku ay u xiseenayeen dib u bilaashada lacag iyo dhaqaale ay ahaayeen dabeedna markii ay arintaas maareeytay ay waxba waayeen jawaaba inay lacagoodi kala maareeytay kala qoondaysteen haatan hadii ay dib soo laabteen haddii waxaan lahayn dhaqaale uma jeedno. Haddii Puntland iyo shafa garacday oo leh dhaqaale baan ku bixinaynaan uma jeedno. De nimankii beesha caalamkuna awal bay kalsooni darro meesha ka qaadeen, marka waxaan dareemaynaa inay aad u adkaanayso in dimuqraadiyiin laga hirgeliyo Puntland. Waxaad moodaa mashruuc dibadda laga riixayo in laga dhigayo oo dad kale oo dibadaha ay wataan danta shacabka aysan ku jirin. Saas ayaa nasiib darro ka xumaa inaan idhaahdo, sida ayaa loo arkayaa.
Arrimaha kale ee hirgelinta hannaankan fududayn kara sida ay dad badan qabaan waxaa ka mid a dhisitaanka maxkamad dastuuriya oo iyana ka mid ahayd waxyaabihii fashiliyey isku daygii hore, sidoo kale hubka dhigis wacyigelin la-aanta dhanka dadweynaha iyo kala xadaynta degmooyinka iyo deegaanada laga codaynayo. 14 July 2013 ayaa ahayd markii madaxweynihii hore ee Puntland uu joojiyey doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo furo u ahayd hirgelinta nidaamka xisbiyada badan. Kadib culays dowladda kaga imaanaya siyaasiyiinta iyo dadka qaybtood oo diidanaa sida ay wax u socdeen, waxay maalintaasi mugdi gelisay isku daygii hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyo ka hirgala Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Nuux Muuse Birjeeb aad buu mahadsan yahay. Isaga ayaa nala socodsiinayay qeybtii labaad ee warbixinno laba qeybood ka kooban oo ay nooga hadleyno hirgelinta xisbiyada iyo caqabadaha hortaagan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Hal qof ayaa ku geeriyooday 12 karan ah oo ay ildaryihiin kadib markii xanuunka shubanbiyoodka uu ka dilaacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo la yidhaahdo Badbaado kuna taala magaalada Muqdisho. Dadka degan xeradaasi ayaa u sheegay idaacaddan V O A in biyo ay ka cabeen haamo ku yaala kaamka oo 6 bilood oo lasoo dhaafay biyuhu ay ka marnaayeen dhowaan lasoo daayay biyaha markii ay cabeen ay shuban ka qaadeen. Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Hal ruux ayaa u geeriyooday 12-kan xilliga waa la ildaran yihiin cudurka shoonbiyoodka dadka ku nool gudaha kaamka Badbaado kadib markii dadku ay cabeen biyo ay sheegeen inay kuwa wasakhaysan. Xaliima Macalin Sibri waxay ka mid tahay dadka ku nool xerada Badbaado, waxayna ugu warantay idaacadda V O A sida wax u dhaceen iyo xaalad dadka xilligan ay ku sugan yihiin.
Biyaha markii la dhaamsa oo la cabo kadib anaga dadkan badana horta wiilkan iyo gabadhan walaalaha oo meesha wiilka daxal uu dhintay, gabadha iyadana way darneed, gurigan gabar kale laga qaado liidato kaamkan kale inta cunug yaraa ku jiro mid yar hadda inta laga qaaday 3 qofood waxa laga qaaday dhinacaas shubana qowda dhaca, laakiin anaga biyaan u haysanay inay yihiin dhib ka dhan.
Wiilka xaq ku dhintay
wiilka gurigan hooyadiis intay degan tahay iyo walaashiis waa isku hal qoys, laakiin way kala degan yihiin. Wiil weyn waadi oo 30 waa dhan yahay umaleynaa haa u dhintay shubanka dartiis oo u dhintay soo fuuq baxay kaduudi ahay mal dur haysan waa ilday waa la qaaday jungle algay jungle ku dhintay.
Maxamed Maalin waa gudoomiyaha xarada Badbaado, waxa uga warramay idaacadda V O A xaaladda ugu dambeysay dadka uu soo rito cudurka shoonbiyoodka, isagoo xusay in biyo maqnaa 6 bilood lasoo dhaafay haam ku taala gudaha kaamka ay dadku biyo ka cabeen kadib markii maalin ka hor biyo lagu soo daayay.
Biyo lasoo daayay dadka markaad warsataan dadkan dhexgala ma ogta markaad warsatay biyay leeyihiin, laakiin biyaha waa kitan weyn yihiin, maxaa yeele waxaa jira wasaq meesha urgun u ah iyo mas-uuliyi oo ayaantaan odhan roob gudaaya mas-uulo yaryaray lahaayeen waa dumeen waa soo burtaaceen tubooyinka meesha ku jirana way jilacsan yihiin meel kasta biyaha kasoo yaacay. Taas ayaa bakteriyada inay ka dhalataan umalay doona oo biyaha maxay ahaatay wasaqda iyo wasaqdan kaloo isbiirsaday iyo roobkan waxaasaa isbiirsaday. Taas ayaan dhihi karnaa maxay ahaatay bakteriyada.
Biyahani maxaa si gaar u tuhmaysaan?
Biyahan waxaan si gaar aan ugu tuhmaynaa muddo 6 bilood ayay naga maqnaayeen, maadaama ay naga maqnaayeen haanti kow ayagu ay ceelka waa la qoday ay ku baroobeeyeen ayay ku jireen biyo qabow badan ayaa yimiday biyahaasna dadka loogama bahorayn waana warsan kartaa dadka.
Mid ka mid a dadka xanuunka uu soo ritay oo lagu daaweynaya xarun caafimaad oo ku dhex taala gudaha kaamka Badbaado, taasoo imaamushayaada soos ayaa iga warantay xaaladda caafimaad iyo waxay isleedahay in xanuunkan uu sabab u ahaa.
Wallaahi ma aqaan xanuunkan inuu sabab u ahaa dadka, laakiin biyahaasi sheegaya.
Adi maxaa isleedahay biyana cabtay?
Biyaha waa cabna 3 barii cabeena xanuunkan isku aragno ilaahay ugu xoogaya, laakiin
maadi keliya qoyska is xanuunsada
haa, laakiin dariska caafimaadka dhan waa laga wada bukaa.
Biyaha goormaa cabtay?
3 bar daraad itikoreys itiksi horey 3 bar
دكتور محمد معالي دقانا واقاسما اسبيتال كصوص وحانا حارون عفمات كله ينقودها كامكا بدبادة دقمدة دركين لي وحو قوار رميدا عد فيا ويه حالا ديه قودا بيا دفكا حارون كوصوري تاي
ساكي قرر سدح ساع ومحان قدار إشك صباح نمو ايا وحاي صوحي دكتور سادة مارك تكشقي سقيبتا ADP كامك وكلين قبض بادو SOS اي كله دهي ايا صوحي waxay ii sheegtay ilaa adiga 9 ruux oo ay ugu shakiday shaban biyood inay goobta u jiifaan oo xaalad maaragtay xun ay ku jiraan oo u baahan tahay kaalmo ay u baahan tahay kadib markii akhbaarkii aan helay waxaan sameeyay maaragtay team ayaan ka soo kaxeynay SOS isbitaalka weyn ilaa 4 kalkaaliye caafimaad ayaan soo kaxeynay waxaan keenay maaragtay wixii loo baahnaa bihi maaragtay ringaas lactate normal saline gloves ki masks antibiotics ki wixiyan maaragtay goofta keenay runtii markaan nimadna waxaan ugu imaadnay xaalad maaragtay aad u akiran ilaa 12 ruux oo meeshii goofta jeefta shan kamid ay caruur yihiin todobadana ay dad waaweyn yihiin marka waxaa lagu suray marka daawooyinkii wixiyan lagu bilaabay dadkii qaar kamid xaaladooda way yara raysatay laakin ilaa 6 ruux ayaan hadda u gudbinay isbitaalka SOS oo ambulance intaan keenna xagga loogu rajiyay qaar ka kalena waaba u jeedaan oo wali waa joogaan oo ilaa hadda waa la daweynaya
Dr. Dhaqan ayaa u sheegay daacadda VOA in xilligan ay tuhmayeen xanuunkan uu yahay cudurka shoonbiyoodka dadka deegaanka ay u sheegeen inay cabeen biyo wasakhaysan taas oo ay tuhmayeen xanuunku ka bilowday waxaad aragtay markaad fiirisaan calaamadaha iyo waxa inaha uu qabanayaan doktore maxay kuula muuqday
waxay noola muuqdaan anaga waxaan u aragnay inay yihiin shoonbiyood ayaan u aragnay waxaan dadkii markii la wareystay waxaan soo gaartay in ay eel biyo ka cabeen oo dadkii eelkaas biyihiisa cabay ay maaragtay xanuunkan la soo jiifteen
intii aan ku sugnaa gudaha kaamka badbaado waxay indhahi u qabanayay waalidiin dib uga soo laabanaya magaalada kuwa ay xillo rasaaka u qaraab doona caruurtooda balse cudurka shimbiyoodku uu soo ritay waxaana dadka ku nool kaamka badbaado maanta u muuqdeen cidna uma maqna ceelna uma qodna Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho VOA
kaad wiil nagala socotaan digisyal walaanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhigisanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka sanaa idaacadeena qodobada aad maqal doontaan waxaa kamid ah dooda gaaban iyo muuraha Mareykanka si yeeshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobada wararka ugu door korona
Wararka ka imaanaya degmada Afmado ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xaalad cabsi ah laga dareemayo degmada iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose kadib markii boqolaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay ku soo dhawaadeen labadaasi magaalo halkaas oo ay maamulaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay inay xaqiijiyeen in ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland heegan la galiyay kadib markii ay ka warheleen dhaqdhaqaaqyo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanadaasi dhinaca kalena maleeshiyada ayaa lagu eedeeyay inay qafaasheen 3 gaari oo ay leeyihiin dad shacab kuwaas oo ay geeyeen degmada Xagar ee isla gobolka Jubada Hoose
Talabaanka Afghanistan ayaa sheegtay mas'uuliyadda afduubka 72 qof oo rakaab ah rakaabkaasi ayaa waxaa saakeeyto laga afduubtay gobolka aan xasilayn ee Helmand oo ciidamada Afghanistan in muddo ah ay kula dagaalamayeen Talabaanka halkaas oo mintidinta khasaare lagu geystay qaar ka tirsan kooxda Talabaan ayaa waxay joojiyeen 14 baabuur oo ay ku jireen basas meel u dhow degmada la yiraahdo Greshka ayna qafaasheen dadkaasi sida uu ku warramay madaxa waaxda gaadiidka ee gobolka Cabdul Qafuur Tooxi
8 kadib markii ay dhacday toogashadii dhiga badan uu ku daatay ee magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa gudaha sanadka dalkan Mareykanka waxa ay xumuhu u codayeen dhowr sharci oo lagu xadidayo dadka doonaya inay gataan hubka sidoo kalena baaritaano xoog lagu sameeyo qofkii raba inuu soo gato hub Gordon Bosninti xalay ahayd ayaa xisbiga jamhuuriga ay joojiyeen laba sharci oo mudaha kad uu ku jiray isla markaana dimuqraadigu ay taageerayeen lana soo cusboonaysiiyey markii Umar Mataan oo la sheegay in uu isagu daacad u ahaa ISIS uu dilay 49 qof sidoo kalena uu dhaawacay 53 kale usbuucii hore Orlando, Florida.
Laba maalin kaliya ayaa ka dhiman marka la qaadayo afti go'aan laga gaari doono mustaqbalka Britain ee ku sii jiritaankeeda ururka midowga Yurub. Dilkii usbuucii tagay Lugistay xubin ka tirsanayda baarlamaanka dalkaasi oo si weyn u taageeraysay kasii mid ahaanshaha Britain ee midowga Yurub ayaa waxay keentay in codbixiyaasha qaarkood ay dhinac kaleeto ay u wareegsadaan oo ay sheegeen inay taageeri doonaan ku sii jiritaanka Britain ee midowga Yurub. Wariyaha V O A Celtic Hawke ayaa warbixintan noo soo dirtay Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo kuubiya.
Sharci dejiyaasha Britishka ahi ayaa ka soo laabtay isniintii fasax yar oo booqasho baroordiiq ay ku bixinayeen xildhibaan Joe Cox oo xisbiga shaqaalaha ka tirsanayd, taasoo la dilay maalintii Khamiistii, waxaana dilkeeda loo nisbeeyey qaab siyaasadeed ahaan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron ayaa soo xigtay hadalkii Cox isagoo ku baaqay midnimo.
For in remembering Joe, we show today what she said in this house to be true. And I know it will be quoted many times.
Iyadoo aan xusuusanayno Joe, waxaanu muujinaynaa maanta waxay ka tiri aqalkan inay run yihiin. Waxaan ognahay in maanta in badan laga soo xigan doono. Wax badan baanu ka mideysan nahay. Wax badan baanu isaga mid ka nahay marka loo eego waxana qaybinaya.
And things that divide us.
Britishku waxa uu muuqdaa inuu qayb ahaan ku kala aragti duwan yahay arinta ku aadan ka mid ahaanshaha midowga Yurub si la mid ah siyaasiyiintooda. Ra-iisul wasaaraha Britain wuxuu si weyn uga soo horjeedaa in midowga laga baxo, laakiin qaar ka mid ah saaxiibadiisa xisbiga muxaafadka ayaa qaba in Britain ay wax badan oo awooddeedu ahay ku weysay Brussels, sida uu qabo Boris Johnson oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga muxaafadka.
Let me tell you, there's nowhere else in the world that is engaged in this kind of
experiment. Aan idin sheego, ma jirto meel kale oo adduunka ka mid ah oo laga sameynayo tijaabada noocani oo kale ah oo diiradda saaraysa in dalalku ay isugu yimaadaan si ay u sameeyaan dalalka midoobay ee Yurub. Waxay ka horjeedaa dimuqraadiyadda.
It is anti-democratic.
British badan ayaa diidan saamiga socdaalka ee midowga Yurub, kuwaasoo ka baqanaya in muhaajiriinta ay culays saari doonaan nidaamka cayirta ee gargaarka dadka baahiyaha qaba. Maamulka madaxweyne Obama ee Mareykanka ayaa taageersan in Britain ka sii mid ahaado midowga Yurub, balse afhayeenka aqalka cad Josh Earnest ayaa isniintii sheegay in go'aanka uu u yaallo dadka Britishka ahi.
So the British people will decide what they believe is in the best interest of their country, but the president's made clear what he believes is in the best interest of the United States.
Dadyooga Britishka ah ayaa go'aansan doona waxa ay aaminsan yihiin inay danta dalkooda u wanaagsan tahay, balse madaxweynuhu wuxuu caddeeyey waxa uu rumaysan yahay ee danta ugu wanaagsan ugu jirta Mareykanka. Marka la fiiriyo xiriirka gaarka ah ee labada dal ka dhexeeya, waxaanu rumaysan nahay intaasi ay tahay arrinta muhiimka ah.
That matters.
Ra'yi ururintii ugu dambeysay ee ka bixida Britain midowga Yurub ayaa muujinaysa inay yaro hoos u dhacday kadib dilkii xildhibaan Joe Cox, xana codbixiyaal badani ay noqdeen kuwa aan go'aan ka gaarin halka ay u codeyn doonaan.
Waxaa dhegeysateen warbixintii wariyaheena V O A Celtic Hawke, waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
markana waa doodii gaabneyd. Waa kan wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno maamul goboleedyada Soomaaliya haatan ka jira ee federaaliga iyo iskaashiga dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyadoo ay doorashooyinku soo dhow yihiin, ayaa dad badani aaminsan yihiin ay tahay qaab wadajira oo lagu dhisi karo dowlad wadaag oo Soomaalidu ay leedahay, halka qaar kale oo dadka ka mid ahi ay aaminsan yihiin inay yihiin maamul goboleedyada intooda badani kuwo markaasi aan ka turjumayn danaha Soomaalida, balse awood shisheeye siba wadamada dariska ku lugle oo aan go'aankoodu ahayn kuwa ay u madax bannaan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Xuseen Awliyo iyo Baashi Cabdi Kubey oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya awliyo
hadda waxa muuqda oo siday wax u dhacaysana waxa weey laba ajendo ay leedahay ko waxay leedahay gumeystaha cad iyo gumeystaha madaw sidii ay rabeen wixii ay ka gaari waayeen Soomaalida aqliga lahayd ee ahayd Somali Kubra Somali Great Somalia oo la kala fujin waayay oo one language oo hal diin iyo hal luqad iyo hal af ah oo East Africa oo dhan dhamaanayd gareysay iyo macaaseen taraalka Chad iyo marka tagto iyo Mali iyo waxaad arkaysaa ama Rwanda iyo Burundi iyo waxaad arkaysaa dad sheeganaya qabaailadkii Soomaaliyeed oo Soomaalina ah oo xoolo dhaqata oo looley ah ama sidii ah say u kala gooyaan gumeystii weyna waxay qarnigan ka heleen inay ku kala gooyaan maamul goboleedo waxa taas iskaga malihi jeedadoodu way iska cadahay bal fiiri ama aqoonyahan noqoto ama nin wax soo bartay hore soo noqday han noqoto ujeedada marka ugu weyn oo ay la leedahay waxay tahay waa la socota madaxweynaha tagaya federaalka dhexe ayaa Ethiopia tagaya Soomaaliland ba tagaysa Puntland ba tagaysa Galmudug ba tagaysa ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay maamul goboleedada ugu sareysa waxay tahay kala qaybinta gumeystuhu sheekada fikradii kora ahayd iyo midaan hoose hadda xisbiga uu jiraa raba inuu doorashada ku soo noqdo oo asagu maamul hoose u qaasa uu dhisarayo
ee maamul goboleedyada ee sida uu u dhigay hadalka awliyo ee maxaad ka qabtaadu
waxaan ka qabaa waxa ku duwanaa walaalkay awliyo waxaan uga duwanahay maamul goboleedada waa halka kali oo Soomaaliya maanta loo soo keenin karo oo maartay yani lagu nabadeyn karo saas dadheed awliyo walaalkay waxaan uga duwanahay maamul goboleedada waa halka kali oo loo arkay in Soomaaliya isugu iman karto Itoobiyaana ka iman Soomaaliya ka timid Itoobiyaana la kuma laho Itoobiyaana waa dawlad dariisa waxay ka kaalmaysaa wixii ayada maartay markaas maartay yani waxay ka mid tahay dawladda dariska ah waxay ka mid tahay gobolkii waxay ciidamada keentay ciidamada la keeno amni soo bay ka mid ahayd marka wax hadda maartay yani farqi weyn oo maartay yani halkay wali waxa uga duwanahay waxaan u arki karaa maamul goboleedyadu halka kali oo soo dhaweyn karo Soomaaliya weeyo waxaan kali oo maartay meesha ku jiro tabareer way jirtaa iyo wadaro iyo aqoon darro waa jirtaa maamul goboleedyo la dhaca ku faayaan laakiin maamul goboleedyadu waa midnimadii Soomaaliya iyo maanta rajada kaliya la leeyahay waa maamul goboleedyo
walaalkay aad iyo aad baan uga xumahay waxa la yiri waa bariye saxba laguma dado xagga laga yeedna wax gunti la galiyo ka weyn waxaanu u jeednaa maamul kasta inuu si toos ah Itoobiya ugu xiran yahay waxaanu aragnaa fidnada maamul goboleedka ka soo bilow yaani marka la yiraahdo maamul goboleedka formality ku waxa ugu horeeyay Soomaaliland baa ugu horeeyay waxay anigu aragtidayda waxaan u arkaa nimankaas wax xaq ay ku goostaan inaysan jirin ay qiyaamo qaran galeen ay wax weeye ay ayagii oo dalkii oo inta civil war ka dhacay burbur caam ah oo ku dhacay ay kaligood gooni isku taageen ka bacdi markii ay adduunyadu ku gacan siiyeen baadilkaas ayay haddana waxay sameeyeen Puntland sidoo kale ka masayrtay oo ay iyaguna ku dhisteen haddana UNDP iyo international community ku ilaa waxay rabeen way ku kaalmeeyeen waxa haddana waxa dhisbay sidoo kale masayrkii Puntland ku dhismay Galmudug Galmudug markay dhisantay waxa la sameeyay waad ogtiin xibini xeeb baad dhisatay waxo dhana waxa ku dhisayeen beeleed waxo dhana waxa ka dambeeyay fikir gumeysi waxo dhana waxay noo keenay dib hadda tii ugu dambeysay Galmudug oo la dhisay waa la socotiin waxa dhisay hal xisbiga dawladda hadda gacanta ku haysta qolada da iyo jaada ayaa maanta xisbiga gacanta ku haya ayaa maanta ta dhistay lacag baa lagu dhisay waxa la soconaa 17 milyan ee Iraq ugu talagashay wasaaradda arrimaha wasaaradda hawlaha guud in lacagtii lagu talagalay inuu doorashada ku galay ninka maanta madaxweynaha ka ah waxaan ognahay in ay sidii u kala taagan tahay halkaana ahlu sunna ay ka dhisanto dhusamareeb ay ahlu sunna haysto halkaana ay galmudug ay ka dhisanto inay dad ku dhinteen oo ku baabeen oo caabud waqintaad ugu yidoo la isku baabiyay dhusamareeb waa tii kale lixda kale lagu dilay waa tii intaas oo dadka dhigi Soomaalida laba wada dhalta is dilayaan iyadoo intii lala yaaban yahay ayaa haddana laga dhisay caabud aqbaamul kale oo la yiraahdo galgaluud sare ayaa laga dhisay waxa soo socdo hadda la sameynaya Hiiraan iyo Jawhar waxa weeye wiigan ayay mid gacan ku sameysa rabaan inay u sameeyaan
waxaan uga doonaa maastorka Itoobiya waa daris waxay ka mid tahay dalalka dariska ka mid tahay
baasha haday daris tahay miyaad aragtay heshiisaysan ku jirin oo isna iyagu saxiixayn laba Soomaali
mandate baa haysta
mandate baa haysta
waxa ka duwan waxa ka duwanay wuliyo mashruuca waxa uga duwanahay waxyaab badan waxa kamid ah dawxii maamul goboleedo dura maamul goboleedo jublaan meesha la yiraahdo galmudug way cusub yihiin waa dhibaatooyin waa ka jiraan laakiin labada meelood lagu dayn karo oo maanta dawladda la isku halayn karay ka dhisiin waa Soomaaliland iyo Puntland waad aragtay Soomaaliya maanta inteeda kale say nabad u tahay jamacadaha iyo horumarka laga gaaray way gaari doonaan sidaas waa maamulo lagu faani karo sidaas darteed waxaad arki kartaan say oo hormareen siday oo kaalmada caalamiga ah ay oo adeeg umada u sameeyaan amniga ay sameeyeen waad arki tin garow inta lagu shiray hadana martana magaalada Muqdisho xamar markii lagu heshiin waayo waxa la tagaa garow waa la tagaa waxyaab badan ma ogo duwanahay waxyaab badan bay qabteen saasan gaarsiin doona waa la gaari doona waa loo bislaan doona way u bislaadeen maamuladan sida abkay ku yimaadeen miyaan u hayn qaab rabitaanka dadka ku saabsan
walaal ma aha qof walba qofkaaga ka xiga daraade dad waa inaad erka dawladda hadda jirta ee dhexe ayaa galmad ugu dhisatay ayaga ayaa asbuucii hadda asbuuc ka bacdina ayaga baladweyne iyo jowhar ayaga maamul gacan ku sameeyso u sameeynaa dawladdaas hadda jirta ayaa waxa weeye interestigeeda si ay u soo noqdaan waxay rabaan ninkii bari dooran lahaa inay iyagu maanta doortaan waxay rabaan xildhibaanadii inay ku soo saartaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inta ay janib u talan odayadeenide aqoonyahanna u yahay kuwa keenay ama soomta dhulka iyo hantida aan lahayn iibiyo gadaya igad oo Itoobiya wadii carabta aadayno arday sababa ay xaramka tahay madaxdu aadayso siyaasaga aan facraayd iska xira albaabkiisa wajeedkaygu waa inay shanti idil midoobaan shanta annaga sharaf ku leenahay hal qof baanahay hal shaqsi baanahay wixii ka hooseeya qofki wax ku raadiyaana wuxuu dhibay mooyo wuxuu keenay ma jirto laba ceeriin ku qaybsatana bisel isku guma tibaado
ugu dambeyntii ee baashi maxaal hal haysa wad arkaysa adoo goboladii dadlisaysay iyo maamul goboleedka Allaah midnimu keenaya in dalkii la kala qaybinayo cadaw gacanta loo gelinayo ninkaro ka hadlayo maxaal leedahay
walaalkay waxaan ku oga bedelanahay waxna waa ku raacsanahay waxaan ku raacsanahay awood darro inay jirto dawladda dhexe oo maamul goboleedada hanan weeyday iskeenidoodi iyo heshiisintoodi gabtay laakiin maamul goboleed waa waxa kaliya xal ugu gaaray horumar ugu gaaray way dhismeen way socdaan waa rajada kaliya maanta Soomaali leedahay laakiin dawladda dhexe way leedahay dhaliil dhaliilshaas oo ah inay awoodi weyday inay dabka heshiisiiso inay maartaqana Soomaali ay transparency gaarsiiso maamulada dawladda iyo goboladda iyo maamul goboleed iyo degmooyinka ay gaarsiiso inay dadka dib u heshiisiin u sameeyso inay one vote one man ay gaarsiin weyday inay ballamaha ay qaadoona ay ku fashilantay taas waa cadeynayna lama qarin karo laakiin walaalkay waxaan uga duwanahay maamul goboleedo waxa halka kaliya maanta la gaaray waa rajada kaliya aan leenahay waa maarta umada Soomaaliye rajadeedii waxaana cadeyn u ah aan ku cadeynayaa Puntland iyo Soomaaliland muqaamaysha kaliya maanta laga maqaadi karo geeska Afrika amniga nabadgelyada dadnimada isku tashiga iyo say maarta qaanay maarta yani umada Soomaaliyeed isugu raadinayaan qaasatan Puntland waa meesha kaliya maanta rajada kaliya Soomaaliye leedahay oo taagan in isku soo celiso Soomaaliye isku soo celinaysa mar walba la iskhilaafo dhibaato dhacdo yani bugo wax la isku halayn kara maamul goboleedada waa rajada kaliya aan leenahay waana ku dadaalaynaa aanan xaqsano Itoobiyaana waxa kamid tahay dalalka dariska
kuwaas waxa ay Maxamed Xuseen Awliyo iyo Baashi Cabdi Kubey oo labaduba jooga Nairobi dood deegaan inta ay noo joogtay tan waxa wada kulmi doona sida ay nabadgelyo
Yasiin Ciise Wadere wariyaha magaalada Nairobi ayaana dood gaaban soo jeedinaya haatana dhigistaal ku soo dhawaada umuraha Mareykanka waxa soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waaxda dhaqaalaha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay in dhaqaalaha gobolkaasi uu kobcay haddana uu noqday dhaqaalaha lixaad ee dunida ugu xoogga weyn dalka Faransiiska oo markii hore kaalintaas ku jiray ayaa hadda noqday ka toddobaad ee dunida dhaqaalaha gobolkan ayaa sanadkii 2014kii ahaa ka sideedaad hase yeeshee sanadkii 2005kii si weyn kor ugu soo kacay haddaba waxyaabaha u ogolaaday in dhaqaalaha California uu sidan u soo xoogaystay ayaan weydiiyey Xareed Maax oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha ku diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Waa maasan tahay sandare gobolka California dhaqaalihiisu hadda waa soo koraya oo soo kobcay dalka Mareykanka markii la barbar dhigo hadda wuxuu sanadkii la soo dhaafay koray dhaqaalaha California 4.1 ama 4% dalka guudna waa 2.4% markaas ujeedada gobolku hadda dhaqaalihiisu aad buu kobcayaa waxyaabaha caawiyay gobolka dhaqaalihiisu waxa waaye arrimaha tiknoolajiyada iyo waxa ay ku hormaray oo magaalada waxa la jiraa Silicon Valley oo Google iyo Cambridge waa weyn ku yaaliin ama ka bering Apple oo kale telefoono sameeyo kale soo taas horta qayb weyn ka qaadatay inuu dhaqaalaha soo koro ee taa kaliya ma ahan ee sida ka meela kale oo kamid aan dhaqaalaha waa koreen oo waxa jira Los Angeles oo kale inuu dad badan la shaqaaleeyo oo dad badan shaqo ku soo biireen ee marka dad badan waxa leeyeen arintan ayaa u sababtay inuu Mareykanka inuu gobolkaana ku hormaro sida France iyo maxaa ahaay Brazil ee labada waxa ka jiray kuluhu dhaqaale xumo waxa kale oo meesha ku jira in dollarka ruuxiisu aad u xoogaystay marka arimaha saaka
waan gartay gobol California waxa la yiraahdaa waxa ka jira biyo yari oo meelaha qaar xitaa biyihii badda ayaa la macaaneeyaa taasna kharash badan baa ku baxaya arintaasi miina dhaqaalihiisa hoos u dhigin
waa orda arinta biyo yarida waa jirtay oo maraha waxa jiray drought waa jiray oo biyo la'aan baa jirtay oo abaar baa jirtay laakiin hadda waa baryahan waaba kasoo kabtaseen bo oo maalin hore waxaan arkayay guddoomiyaha gobolka oo dhahaya looma baahna in hadda biyo sidii hore dadku u yareeyaan oo waxyaabaana waxaa jira oo la sameynayo oo biyaha dadku isticmaalkooda inay yareeyaan hadda wuxuu marka warbixin ay soo saartay dowladda gobolka waxay dhahday hadda arrintaasu hadda sidii hore uma liidato oo hadda biyo hadda waa soo furmeen oo hadda xoogaa roob iyo waxbay heleen marka biyo la'aantu laakiin marka la fiiriyo mustaqbalka fog biyo la'aantaas qayb weyn ka tahay dhibaatada gobolka haysa
waan gartay gobolkaas wuxuu daris leeyahay dalka Mexico oo qiyaastii la oran karo dadka koonfurta Mareykanka yimaada ama Mexico ama dal kale Latin America waa meelaha ugu badan yihiin kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dhaqaale
horta dad baan xiso ogeyn Mexico dad baan oo Mexican ah asalkooda ayay ka haba Mareykanka dhulkan deganaa dhulkan intuus Mareykan xataa meeshan aysan maaragtay dadka reer Yurub aysan imaanin dhulkan Mareykanka California iyo gobolada oo deriskaas waa California dhul waxay ahaayeen ay deganaayeen dad aan ahayn dadka reer Yurubiyanka marka waxa jira dad asalkooda la deganaa meesha oo waliba meesha deganaa Mexican ahay ama aan ahayn dad cadaan ahayn hadda marka waa jirtaa in dad badan ay u yimaadeen soo galooti ah gobolka California hadda boqolkiiba 27 waa dadka degan waa dad ku yimid soo galooti ku yimid laakiin ma ahan dad aan sharci haysan kulligood oo qaar badan oo kamid ah sharciga leeyihiin dhaqaalaha qayb weyn ka ciyaaran gobolkaas oo dadka dega oo ama soo galootiga ku yimid oo hadda dhalashadeed waddanka haysta ama sharciga caadiga haysta ama si xataa aan sharci haysan oo meeshu ay ku ruuxdo way shaqeeyaan shaqooyin badan ay qabtaan jira oo hadda waxaan arkay waxa lagu qiyaasay in canshuurta laga aruuriyay gobolka iyo waxa dadka aan sharciga lahayn keliya ay tahay 2 bilyan iyo 7 dibic 7 ay tahay waa dadka aan sharciga lahayn oo kusoo galootiga meesha degan markii la fiiriyo dadka aan soo galootiga sharciga leh canshuurta laga aruuriyay gobolka keliya dadkaas keliya waa 5 bilyan dowladda dhexana ilaa 7 bilyan baa lagu qiyaasay marka dhaqaalaha waa qiyaasi kartaa marka hal gobol keliya intaas oo canshuur keliya ka soo xarootay dhaqaalaha kale hadday noqoto businessyada yaryar hadday noqoto shaqaale caadigaas oo shaqo tagaya California meelo badan oo kamida dadka u badan maba ahaba dad oo asalku reer Yurubiyaan yihiin waxay u badan yihiin dadka koonfurta America especially Mexico iyo meelahaas yihiin marka ama asalkoodaba ah dadkaas laakiin weligood hadda generations ama dad badan oo kafa halkaa deganahay marka dhaqaalaha gobolka si aad ugu tiirsan yahay dadka oo ah soo galay dalka oo sharciga hadda ku leh ama kuwaan kulahaynba
waan gartay dabcan dadku waxay isweydiinayaan haddii aragtidii Donald Trump hadduuba dhacdo inuu madaxweyne noqdo aragtidiisii haddii ay hirgasho oo dadka Latin America imanaya lagu horjoogsado inay yimaadaan Mareykanka gaar ahaan gobolkaas oo dalka Mexico xuduud la leh maxaa ku dhici kara dhaqaalaha gobolkaas
Donald Trump aragtidiisii hirgasho dhaqaalaha wadanka gobolkaas kaliya ma burburay sababtoo ah dadka qaxootiga oo yimaada dalka ma degana gobolkaas waxay degan yihiin gobollo badan hawo badnaadeen ba ilaa dalka gobolada xuduudka la ah la leh Mexico kale ama Texas ha ahaato ama ha ahaato Arizona ama ha ahaato soo hadduu fikirkiisa horta hirgalo oo ah xuduud darbiyaan dhisayaa iyo waxbaan xirayaa iyo Mexican daga oo wax ku qasbayaa iyo waxyaabaan ku sheekeynaya hadday ma u malaynayo inay hirgeliso oo hadday xataa madaxweyne noqdo baarlamaanku ma ogolaanayo laakiin hadday hirgeliso dhaqaalaha dabcan wuu burburayaa sababtoo waxaa jira shaqooyin badan oo dadkan qaxootiga ah ama qaxootiga aan dhihin dadkan soo galootiga ah aqoontooda kooban tahay diyaar u ah inay ka shaqeeyaan shaqooyin badan ama beeraha ahaato ama ha ahaato shaqooyin oo aysan inta badan dadka Mareykanka aysan sameyneynin marka dib weyn ka soo gaara taas ma aha dad waxyaabo ku hadlayo oo waxa waay suuqa oo wax New York ku yaalo wax dhaafsiga wax lagu kala gato oo weyn stock market ka asoo ruuxiisa dib weyn baa soo gaaray hadii downtrend waxa amsana oo fikradihiin oo xataa yuusa xataa hirgelin ama ku madaxweyn noqdo haduu saan u sii dhaqmo oo wax horow iska dhaho oo dhaho dagaal baan la gelayaa hadda Mexico wuxuu rabaa inuu waxyaaba ganacsiga wax dhaafsiga trade ka oo dhaho oo lagu heshiiyay ganacsiga horta lagu heshiiyay inuu dib u fiirsho waxbaan sameynayaa waxbaan kambaniyaal baan qasbayaa waxa haday haduu isku dayo dhaqaalaha adduunka dhan bay dib u geysanaysaa ma aha dhaqaalaha Mareykanka laakiin ma u malaynayo inuu taa dhacayso oo haduu xataa madaxweyne noqdo wuxuu rabaa iskama samayn kara madaxweynaha Mareykanku waxa waay baarlamaan baa jira waxba laakiin hadalkiisa kaliya madaxweynaha ayaa marka qaar dhaqaalaha dib u geysan kara soo xataa waa fiican haddii dhaqankiisa iyo fudud iyo wuxuu rabaa iska dhaho yacni waa daawici kartaa dhaqaalaha Mareykanka aad iyo aad.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay. dhaqaalaha gobolka California ee dalka Mareykanka oo noqday ka lixaad ee dunida isagoo ka hormaray ka dalka Faransiiska. intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin tii tagaya sidaas iyo rabada wanaagsan.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. haatana ku soo dhawaada qasida Nabi Amaana.
Habishi awada sugayne ila ay sarakaye karamada badan la siye ibliska la sanduleye iman ku hayno sugnade sodo karamada tasoma wabishi awada sugayne ila ay sarakaye karamada badan la siye ibliska la sanduleye صلاة وسلام على مصطفى حبيب محمد عليه السلام
الصلاة والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام على مصطفى
qasiidadaasi waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a washington ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay iyadaan ugu dambeysa idaacaddeenni intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.